халықара Тибет әрліктінің Шинсария әтке мәсулылардың бірі болған Тәнзінің ханым 17 январ Қытай рейсі Ши Цзиньпинге қаршы Женевадегі Бірлескен Дөлетлер Тәшкілаты бинасы алдыда еліп берілген намайыш жарияныңда зияртымызды қобыл қылып, ұйғырлар ва тибетліктерінің әркінлік үшін еліп беріп атқан күрешлерді тұтып атқан жолдардағы ортақтықлар ва парықлар хақында қарашларын отыра қойып өтті. Тәнзін ханым алды білен Тибетнің нөвәтке вәзиеті әкілі сұрған суалымызға жауап бәгенде сөзіні «Тибет көймекте, дүния көрмекте, әмма ярдым йоқ» деген ібарлар білен башлады.
China, mein Land, seit 1959 unterdrückt.
Ол мұндақта еді. Тибет 1959 жылдан бұян Қытайның сұлымыға ұшырап келді. Тибет халқы буддист бір халық. Тибетте өз дені білен яшашыны, өз тілінде сөйлесіні, өз мәдениетін сақтап қалышыны, өзінің милли мектептерде оқуын қалайды. Бірақ Тибет халқының милли кімлігіне тәуе болған алайдылықтарының әлмісі Қытайның түрлік чекімелерге ұшырап келіп отырды. Демократия, еркінлік талап қойған тибетлікті тұрмалаға қамылып отырды, яки өлтіріліп отырды. Сөз еркінлігі, ибадат еркінлігі, жиғылыш еркінлігі дегендек ақылды хақлардан махрум қылынып отырды. Саяси зоравонлықлар астындағы тибетлікті өз мәдениетінде ikinci дәрежелі граждандық мәселесіне ұшырап отырды. Ішсіздік, құқықсыздық, намыратлық тибетліктердің жинін қинамақта. Hazır Xitayning turmusida 2000dan ortiq Tibet o'qituvchisi dard tortib o'tadi. Tibet kuymakda, dunyo ko'rmakda, ammo yordam yo'q. Sizcha Uyg'urlar va Tibetliklarning milliy mujohidlikdagi o'rtoq taraflar va tarixiy taraflar qaysilar degan savolimizga o'mandaq javob berdi.
Für Tibeter und für Uiguren, wir müssen zusammen.
Uyg'ur va Tibetliklarning diniy e'tiqodi o'xshamaydi, ammo tortayotgan dardlari o'xshaydi. Bu her iki millet Xitay'dan kurtuluşunu arzu okuludu ve bu yolda küreşlerin devam kıldırıp atıdı. Lekin biz Buddhist bir halk buluş süptümüz bilen, gayemizge tenişlik vasıtalarına tayinip, diyalog şeklinde yetişini halayımız. Bazı Uyghurlarga okşaş bomba bilen emez. Hazır kadar yaş geri bulup 145 Tibetlik özünü kuydurup taşıldı. Üstelerge benzin ya ki yemeklik mayalarını çiçip, özgü ot koygan bu Tibetliklerinin bir kısmı şu aman öldü. Yani bir kısmı Xitay dairleri davalaşqa icazet bermegenligi üçün asta-asta qiynilip öldi. Yani Tibetlikler düşmeniki kullandığın usulunu özüki kullanış arqılıq dünyanın yestaşlıkını kozgaşını, tenişlik şekillerde qayiski yetişini maksat kınmaqta. Uyghurlar bolsa öz vatanda tartıvatqan zulümge çidimay, hakimiyetinin zorluq zomuluqlarga zorluq zoravallıq bilen cevap qaytırmaqta. Uyghurlarının küreş usuluğa hürmet qilaman, amma bir buddhist buluş süptüm bilen kollamayman.
Der Kampf von den Uiguren, aber ich bin Tibeterin, nicht mit Bomben oder mit Gewalt. Das finde ich dann schade.
Tibet Siyalis Tenzin Khanem, bu iki milletnin gayisi doğrusu karışlarını mundaq şereyledi. Biz Tibetlikle 1984 yıldan başlap mustaqillikten vazgeçip, Ali Abnomiya yolunu tallab aldık. Maksat, kan tökülüşten sakılınış, Tibet ve Xitay otursuzki barlık meseleni диалог yolları bilen hal qilish. Gerçi bunundan birer netice erişilmegen bolsaq mı, Tibet halkının hayatı da zerrece ijobiy özgürlüş yaratılmagan bolsaq mı ve hatta Tibet'nin vaziyeti bağan sır naçarlaşıp ketiyotgan bolsa mı, biz yanala bu yolumuzda davam kılamız. Eğer hatalaşmasam Uyghurlarning hayisi hazır mı mustaqillik? Her kimden tallaş hukuku ba. Bırak kayısını yolunu tallamaylı, her iki milletinin erişmekçi boğanı Xitay zulmadan hali bir beden. Тенеч, хатыржем, өз кімдіктерімізді яшаш біздің оқуқымыз. Әсілді Қытайның башқы дөлетінің земеніңі бесіп кіріп, ойердің екіс болған халықлайға сұлым қылышға әқі оқ еді. Сіз ұйғырланы қанчылек түшінісіз, ұйғырла әқіде немеләні ойлайсыз деген суалымызға Тәнзін ханым мұндақ жауап берді.
Ich finde, die Uiguren haben auch das Recht, friedlich zu leben in ihrem eigenen Land. Die Uiguren
waren Uyghurlarning o'zining vatanida xotirjam yashaydigan bir kunlarga erishishni orzu qilaman. Uyghurlar haqida anglaganlarimga asoslanganda, Uyghurlar faqat Uyghur bo'lganligi uchunla o'z vatanida va Xitoyda hisobsiz qiyinchiliklarga duch kelyapti. Bostirishlarga, o'ltirishlarga uchrayapti. Hech qanday bir davlatning ikkinchi bir davlatning zaminiga besib kirib, u yerda qirg'inchilik olib berishi, zulm qilishi egilik hukukunu mekrim koyuşu doğru emez. Doğru bulmayla kanmasın belki bu tacavuzçılık ve cinayettir. Ben Uyghurlarının azatlık yoludaki küreşlerini kollayımın. Bırak yukarıda eğitip ötkenimdek bir Tibet Buddhist buluş süptüm bilen tenişlik ne? Tenişlik arkalık. сөзлиш аркылы колга келтиришни тешаббус кыламан. Эксче, зоравонлык ва бомбага мурашат кылышны
колламайман.
Сөхбетимиз эснасында тибетликлернинг оттурлуш сиясатидан баъзи тибетликлернинг наразылыгыны, тибеттики өзүнүн көйдүрүлүш аракетигиме каршылыгыны билдик. Тенсин ханымнын сөздөрүндө маалым болушча, бир кысым тибетликлер Далай ламанын оттурлуш сиясатынын нетижесиге куман менен карайт экен. Яны бир кысым тибетликлер өзгө от коюшунун үнүмүгө салбий позиция тутат экен. Улардын карашыча, тибетлерни жоктуш эсилди эле Кытайдын максаты болуп, өзүнү көйдүрүп өлтүрүш амилиятта Кытайдын күткөн жерден чыгып экен. Азыр кадар 145 тибетлик өзүн көйдүрүп алган болсому, дүйнөнүн жетерлик даражадагы эсташтыгыга эрише алмаган ва Кытайдын тибетке саясатын кылчымы юмшталмаган. Бунун эксче тибетке вазият уйгур диярлык вазиятке окшошлап, баган сыры начарлашып калган. Амма муажиреттеги тибетликтердин өз ветини үчүн кызмат кылыш ирадеси яна эле мустахкам болуп, улар акыркы кайылдар үчүн бадал төлөшүнү миллий ва кишилик мажбурият деп тонуп келмекти экен. İctimai taratqılarda bugün 19 yanvar tarqıtılğan sin filmlərgə əsaslanğanda bir qism tibetliklər 18 yanvar günü Birleşken Devletler Teşkilatı binası altında namayış ötküzüp Şibis Sarıya saqçı dairələr tərəfindən qolğa alınğan. 17 yanvar bu yayğə yüzlərçi Uyğurlar, tibetliklər, Falun Gongçular həm də xalqara kişilik hüquq təşkilatları cəm olub Xitay rəisi Şi Jinpingə qarşı namayış elib bağan idi. Qadirli radio anlıqçılar, Tibet siyasi Tenzin xanım bilən Uyghurlar ve Tibetliklerin erkeklik yolda ilip bir vakit köreştirdiği ortağılık ve perikli hakkı ilip bağlan sohbet hatırısını dikkatinle sunduk. Germaniye'den Ekrem anlattı.